Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Haurreskoletako grebak ez du indarrik galtzen. Duela astebete eta egun bat hasi ziren protestan hezitzaileak 0-3 zikloaren duintasuna aldarrikatzeko eta geroz eta gehiago dira haiekin bat egiten duten eskoletako arduradunek. Gaur 30.000 sinadura baino gehiago eraman dizkiote hezkuntza kontseilariari, ratioen jeitsiera eta langileen soldata igoera aldarrikatuz. Ez dute atzera egiten eta gobernuak ez du aurrera egiten ere ez. Momentuz isiltasuna da hezkuntza kontseilariak darabilen estrategia. Bi ekitalditan izan da gaur goizean Carlos Jimeno kontseilaria eta 49 haurreskoletan greban diren arren ez du gaia aipatzeko arrazoirik ikusi kontseilariak. Gobernuak isiltasun horrekin berresten du aurretik izandako jarrera. Haurreskolen afera bere arazoa ez balitz bezala ari baita udal eta kontzejuei pasaz arazoa. Konponbidea berriz ere negoziazio mai hirukoitzean litzake non 0-3 zikloko profesionalak, udalak eta baita gobernua ere bilduko direnak exekutiboak hartuz zikloa duintzeko zamarik handiena. Jarraian emanen diegu ahotsa beste egun batez 0-3 zikloko grebalariei, egunero hemen Euskal Herri Irratian egiten ari garen bezala, baina Iruñerrian gaur, maiatzaren 10-ko goiz honetan, albiste gehiago izan ditugu, zuekin batera landuko ditugunak. Aur eskoletaz ari garela, Iruñeko udalaren menpeko eskoletan, Euskararen eskaintzaurriak berriz ere, eskaria ere, txikia izatera eramandu. Atxe gurasoak taldearekin aztertu ditugu datuak eta beren seme alabak Euskaraz ezi nahi dituztenen aldarrikapenak ezagutu ditugu. Ez gara hezkuntza arlotik mugituko, izan ere gaur puntuka programa ezagutu baitugu. Aur eta lehen hezkuntzan ohiko irakurketa eta brailearen irakurketa euskaraz uztartzen dituen programa aintzindari eta oso interesgarria. Xehetuko dugu gero nolakoa den egitasmo hau. Hondakinen bilketan eta batez ere bereizketan Nafarroak inoizko daturik onenak izan ditu azken urtean, gaur gobernuak jakinarazi duenez. 281.000 tona zabor bildu zen eta horietatik 140 berrerabiltzeko ongi bereiztu zen. Estatu mailako daturik onena du Foru Erkidegoak. Eta hain zuzen berrerabilitako materialekin lan egiten du Emaus Fundazioak gizarteratze proiektuarekin batera. 50 urte bete dituzte eta ospatzen ari dira. Gaur haiekin mintzatu gara Metropoli Forala saioan eta beren hitzak gogoratuko ditugu gurean jarraian. Gaur Iruñeko udalak botila festen kontrako kanpaina aurkeztu du. Kamerak, isunak aipatu ditu Enrique Maia alkateak botiloiak ekiditeko neurri moduan. Gaztei alternatiba gisa kirola egitea. Palan aritzea proposatu die, adituko dugu gero. Eta kirol tartean eguneko doinua honako hau da.
Familia gorritxoa, agur esateko ordua iritsi da. Gaztetxo bat nintzela zapaldu nuen.
Agur esateko ordua heldu da, Oier Sanjurjo kapitainak ez du berrituko osasunarekin duen kontratua, beraz, ekainetik aurrera talde gorritxotik kanpo egonen da. Josu Ganuzak emanen digu informazio guztia, gaur ere jakin dugu denboraldi amaieran Bilboko Atletikeko kamisetarekin partida gehien eta gol gehien sartu dituen emakumeak, Erika Bazkez iruindarrak, agur esanen diola futbol profesionalari 39 urte bete dituenean. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara bere alaxe-exe, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Udaberri beroa, heldu da behingoz, somatu genuen atzo, zerua garbi ikus dezakegu gaur, berriz ere urdin hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eguzkia nagusi eta apenas odei bakan batzuk Iruñerri osoan. Honek noski temperatura igoera nabarmena ekarri du, gaur 27 graduko maksimoak izanen baititugu eta adi, urrengo honetan goruntze ginen baitute, nabarmen termometroek, bihar 29 eta asteburuan 30 gradu baino gehiagoko temperatura maksimoak izanen ditugula diote meteorologia. Logian adituek noski, ez da prezipitaziorik espero, datozen egunotan iganderako ekaitzen bat izanen dezakeula esaten digute meteorologian adituek. Oso eguraldi egonkorra beraz, eta txegina izanen dugu behintzat lanaste honetan. Une honetan oskarbi Iruñerrian, zerua urdin, eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Mercader Eskalea, Iruña.
Susmoa duzu errazagoa dela loteria tokatzea familiarekin bideo dei bidez hitz egitea lortzea baino?
Inoiz galdera hori egin badiozu zure buruari, teknologiarako ateak irekiko dizkizugu. Komunikazioa egunerokoan hobetzeko ikasi gaitasun digitalei buruzko doako ikastaroekin. Eman izena 9848012012 telefonoan.
Eten digitala murrizten dugu pertsonak lotzeko.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Eta azken astean egiten ari garen bezala, aurreskoletako langileen grebari erreparatuz, hasiko gara gaurkoan, 8. greba eguna dute gaur, 0-3 zikloaren duintasuna aldarrikatzen duten ezitzaileek eta indartxu jarraitzen dutela erakutsi dute. Babeste erakustaldi haundia egin dute gaurkoan, 30.000 sinadura eraman baitizkiote Hezkuntza Kontseilariari. Ia egunero bezala haiekin, grebalariekin izan da Loizune Amatria Zabaltza lankidea. Haiei ahotsa emanez, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Garesko Txori aurreskolan ezitzailea da Narila Mondragon. 20 urte dira aurreskoletan lanean ari dela eta guztietan topatu du egun bizi duena. 12 aur ditu bere kargura, urte tardiko 12 aur.
Emi Pikler, Malaguchi, Montessori, guzti hori erakusten digute, baina gero iristen gara gelara eta hori ezin dugu praktikan jarri eta horrek frustrazio handia sortzen du. Amabi horrekin bi esku, bi begi eta bi belarrien dako, ba, ezin da.
Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren aurrean kontatu du bere esperientzia, hitzordua baitzuen erregistroan aurreskoletako familiek bildu dituzten 30.000 sinadurak entregatzeko. Ezin eskertuago daude 0-3 plataforman bildutako langileak gurasoen babesarekin.
Gaude oso unkituta, erantzunagatik, larun batean manifestalia izugarri izan zen, etorri zen jendetza, jaso ditugun sinadurak Nafarro osoan zehar asko dira, ikusten da, ez, ze premia dagoen 0-3an zerbait egitearren eta...
9. eguna dute gaur greba mezitzaileek eta gogotsu eta indarrez ari dira, gizarteak auspotuta diote. Gaur esaterako alduguk Nafarroako Ezkerbatuak eta batzarrek babesa eta elkartasuna adierazi diete. Oraindik ez dute ospatzeko moduko lorpenik eskuratu, diote plataformatik, baina Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren diskurtsoan aldaketak sumatu dituzte, ratioak altuak direla onartu zuen atzo besteak beste. Gaur gaia lantzeko bilera du udal eta kontzejuen federazioak, baina plataforma ez dute bilera horretara deitu.
Ez gara aurreskoletatik mugituko, Iruñekoen hizkuntza eskaintza eta eskariari begiratuko diogu jarraian, ezagutu bai ditugu matrikulazio datuak eta Iruñeko udalak egin dituen euskara murrizketek izan dute eragina eskarian ere. Datuak aztertu ditugu gaurgoitzean aurreskolak euskaraz guraso taldearekin.
Atzo egin zituzten publiko bai aurre matrikulen zerrendak, Iruñeko udalaren arabera, 120%koa da aurreskoletan euskarazko eskaria. Aurreskoletako gurasoak elkarteak salatu du ordea, zenbatekoa mugatu dutela. Inigo Txoa.
Eskaera diluitzen dutela, estatistika orokor edo absolutu batean, eta guk egin dugun aldiz da, ba, eskaintzen dan tokian, ba, batazbesteko bat egin. Eta horrek eman digu 125,2 bat, eta, bueno, ba, auskalo, neurri handiagoan eskainiko balitzen bateko izango zen.
Euskarazko murgiltze eredua eskaintzen duen zentro bakarra dago egun Iruñean, eta 6 euskara eta gaztelanian lerroak partekatzen dituzte. Iruñeko ego mendebaldeko auzo guztietan, eta ego ekialdeko auzo ia guztietan ez dago beraz euskarazko eskaintzarik, eta gertutasuna funtsezko adierazle bat izaten da familientzat aurreskola aukeratzerakoan.
Bat daukazu auzoan da bestea eraman beharra Iruñako beste puntara askotan oso zaila izaten da, eta horrek baldintzatzen dudana. Eredu linguistaren autaketa oso lotuta dago.
Euskara, aur guztiek bermatuta beharko luketen eskubidea dela ekarri dugu gora otsoak, eta hortaz ohartarazi du ezin dela eskaintza eskaria parametroetan neurtu. Eskubidea bermatzeko eskatu die Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari. Gobernuak 5 aurreskola kudeatzen ditu eta Iruñean, eta horietan eskaintza oraindik txikiagoa da. Aipatutakoak aurre matrikulazio datuak dira, beraz oraindik badago izen ematea egiterik, Sarrigurengo Malkaitzen esaterako badira euskarazko plazak libre.
Eta hezkuntza arlotik mugitu gabe, baina orain beste tonu batean, gaur Hezkuntza Departamentuak puntuka proiektua aurkeztu du.
Ni braille bakarrik ikasi duen. Bakarrik nire irakaslearekin, nire lagunekin partekatu gabe.
Puntuka, euskaraz irakurtzen eta idazten ikasteko metodoa da. Bai tintaz, bai brailez.
Materiala nire lagunekin batera ikasteko erabili aldugu. Ongi pasatzen dugu, ikasten dugu eta gainera euskaraz dago.
Euskaraz braile irakurketa ikasteko metodoa da, puntuka, eta bizik interesgarria iruditu zaigu. Aurreta lehen hezkuntzako ikaslei zuzenduta dago, baina ez soilik ikusmen arazoak duten txikiendako, baizik eta ikaskide guztiendako ere. Metodoak brailea eta ohiko idatzizko letrak biltzen baititu, hain zuzen aurrek irakurketa ikasten hasi diren unean biak ezagutu ditzaten. Puri Mugiro, Nafarroko Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroko arduraduna da, eta eskuz modu artesanalean hasi zen programa honetako edukiak sortzen.
Material bat egin duguna euskaraz braille ikasteko. Eta zein du nobedadea edo horrela sartu dugula hiru gauzak. Entzumena, ikusmena eta ukimena. Eta dena dago elementu berean. Eta hori da nobedadea. Eta gero beste aldetik ikusten baduzu hasieran oso erakargarria da beraientzat, ikasle guztientzat hasi daitezke horrekin, eta da, ikusi duzu gela batean erabaten duzu, ba erakargar sustatzen da guztientzat. Eta hiru elementu horiek parean daudela, ez? Eta ez duzu pasatzen ikasle batek bakarrik ikasi behar duela, baizik ondoko gilakideekin ikas dezakela.
Helburu bikoitza du, aditu dugun bezala puntukak, aur guztiek behintzat brailea ezagutu dezatela, eta bestetik ikusmen arazoak dituzten aurrek beren ikaskideekin batera eta ez orain arte bezala bereizita ikastea beharrezkoa duten braile metodoa.
Suposatzen zuen, bakarka egon behar zela lanean, ez? Eta gero ikusikita oraingo aurrerapenak eta horrela pentsatu genuen zerbait gaurkotu behar zela material hori, ez? Eta pentsatu genuen, hasi ginen, pixkat ideiak hartu genuen hortik hasita, eta gero garai berean ontzek ere bazuen bere materiala, eta orduan bide horiek nahastuta hasi ginen, baina guk lau bakarri gara guzti hori egiteko. Eta bueno, ilusiokin hasi ginen, eta egia esan da oso pozik gaude gertatu denarekin.
Sortutako materialeek ikusmena, ukimena eta entzumena uztartzen dute, idatziz, brailez eta QR bitartez aktibatzen diren audioekin, beharra duten ikasgeletan erabiltzeko materiala prest dago dagoeneko. Hezkuntza albo batera utzi eta bestelako gaiak jorratuko ditugu. Jarraian, Nafarroak inoizko daturik onenak izan baititu hondakinen bilketan eta birziklapenean azken urtean. 281.000 tona zabor bildu zen pasaen urtean Foru Erkidego osoan, eta hondakin berezituek 140%-ra igo ziren. Estatu mailako zifrarik onenak dira, Itziar Gomez landa eremu eta inguru girorako kontseilariak azaldu duenez.
Datu positiboa da, Gaekaiko bilketaren azkundea, sortutako hondakin konpurua ia handitu gabe. Are gehiago kontuan hartua, 2020an gutxiago kontsumitu genuela, COVID-19ak eragindako ezoiko egoeraren ondorioz, eta horregatik espero izatekoa zen iaz hondakin gehiago sortzea. Beraz, oso datu interesgarria da, hondakinak hobeto banatzen ari garelako, eta Gaekako bilketa hobetzen ari garelako.
Datu hauek berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzen diren hondakinen kopuruaren gorantzko joera sendotzen azaltzen du, eta 2021ko behinbeineko balantze horretan Nafarroan bildutako hondakin guztien 147% dira, zuzen Nafarroko hondakinen plana eta Europako zuzentarauak ezarritako 150%-ko helburutik oso gertu. Kopuru horren azkundearen gorakada 2017an hasi zen Nafarroko hondakinaren plana abian jartzearekin batera, eta horrek hondakin horien kudeaketa zuzenaren bilakaera positiboa berresten du. 2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2 Kontseilariak azaldu duenez, sakanan eta bortzirietan, portzentai honetatik gertu daude hain zuzen ere bertako herritarrak. Bada, hain zuzen, berrerabilitako materialekin lan egiten du, Emaus Fundazioak, gizarteratze proiektuarekin batera, 50 urte bete dituzte eta ospatzen ari dira. Gaur haiekin mintzatu gara, Metropoli Forala saioan eta beren hitzak bildu ditu Peio Arginaren alankideak.
1972 urtean, Korte Ingles eraikita dagoen eremuan hasi zuten bere bidea. Ijitoentzako etxebizitza duinak lortzeko asmoz azoka antolatu zuten bertan, eta horrekin batera voluntarioek herritarrek emandako trastea jaso eta bildu egin zituzten azkenean Sanduzelaiko Santa Luziako gainean, etxebizitzak altxatu zituzten. 50 bete ditu kolektiboak beharrean dauden pertsonei harrera egiten, baldintzari gabeko harrera egiten gainera. Gaur egun, 20 pertsona bizi dira trapuketarien komunitatean, hala esan digu Luzio Tabar, kolektiboko kideak.
Guk esaten dugu hemen trapuketariotan bi pertsona mota elkartzen garela. Alde batetik gizarteak onartzen ez dituen pertsonak edo oso egoera zailean, gizarteak oso egoera zailean jartzen dituen pertsonak, eta beste alde batetik gizarte hau onartzen ez dugun pertsonak. Ez? Beraz, nik uste dut, nahazketa horretatik sortzen da horren bitxia eta liluragarria den gure taldea. Bi perfil hauek, egia da, badugu denetarik. Izan ere, 30 herrialde baino gehiagotako lagunak gaude hemen.
Trapuketarien kolektiboan ingurumena zaintzearen aldeko apustua egiten dute, haien oinarri ekonomikoa gainera hainbat auzo eta herritan egiten duten bilketa selektiboa da. 1000 tona material berrerabili zituzteniaz, arropa, jostailuak, altzairuak, etxeko tresnak eta bestelakoak horiekin guztiekin zer egiten duten azaldu digu Luzio Tabarrek.
Guke baloratu behar izaten dugu, zein izan ditezken edo dauden bezala berriz saltzen alde direnak, edo zein konpon daitezken modu egokian saldu alizateko. Eta gainerakoekin berziklatu egiten ditugu, elektrotrenak baldin badira, pues, metal mota ezberdinak beresi, eta gero metal horiek berziklatzeko saldu, altzariak baldin badira, pues, kontenedorean sartu, eta hor mankomunitateak duen xeatzeko toki batera bidali, hor xeatu egiten dute, eta gero pelletz hola erretzeko horiek egiten dituzten, edo momentu honetan urtean 12.000 tona, 12 milioi kilo hondakin biltzen dugu, eta horietatik guztietatik 80% berreskuratu egiten dugu. Zati handiena berziklatzeko eta zati txikiago bat pues berrerabiltzeko, hau da berriz ere salgai eta zirkuituan.
Emausko trapuketarien kolektiboak Berriozarren du egoitza nagusia eta dendak ere zabalik dituzte Burlatan eta Arrosadien.
Mila esker Peio, ba, bestelako hondakinak eta zaborra eragiten du botila festak edo eragiten dute botila festek eta edo botiltzarrak edo botilloiak. Gaur haien kontrako edo hauek ekiditeko kanpaina aurkeztu du Iruñeko udalak. Hain zuzen botila festak egiten diren hiru gunetan, hain zuzen Gaztelugibelean, San Francisco plaza eta Burgoen plazan, botila erraldoia jarri dute bertan mezu ezberdinekin. Inguru giroaren ingurukoak, hondakinen ingurukoak, baita ere bizilagunei suposatzen dieten kalteen ingurukoak, gazteak kontzientziatzeko eta gazteak botila festak egin ez ditzatzen bultzatzeko. Bada, gaur Enrique Maia egonda aurkezpena honetan eta galdetu diogu, zein den hain zuzen gazteei proposatzen zaien alternatiba botila festarik egin izan izin badute egin, eta bere proposamena honako hau izan da.
A ver, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede hacer deporte, se puede hacer... Yo me he hinchado de jugar a pala, por ejemplo aquí, no sé si os acordáis que había un frontón.
hain zuzen kirola egitera bultzatu ditu gazteak eta palan jokatzera animatu, hain zuzen Iruñeko udalak gaztelu gibeletik kendu zuen frontoian bertan orain botella festak egiten direlarik. Beitxia benetan gaur Enrique Maiari aditu dioguna. Guazen besterako gaiak jorratzera, kaleraterako gara berriz ere, hain zuzen gaur sindikatuak bildu baitira patronalaren aurrean azkeneko lan heriotza salatzeko.
Duela 10 egun gertatu zen apirilaren 30ean Nafarroako Volkswagengo instalazioetan aparkatuta bere kamioian hilda aurkitu zuten garraiolari bat. Aurkitu zuten ezbait ziren haren bila joan trailerrera.
Volkswageneko katean pieza falta zian. Orduan beratu zuten nork ekarri bal zitun, dai, ez da etorri. Pero geolokalizatu zuten eta topatu zuten kamioian, ez? Egia esan, penagarria da, garraiolariak, egoera horiek bizitzea.
Hiru sindikatuko Jon Altunak salatu duenez, estatistikak murrizteko asmoz, heriotza naturaltzat edo errepidean gertatutako istriputzat hartzen dira garraiolarien heriotzak, baina argi adierazi dute, lan istripuak dira eta erantzuleak dituzte.
Kamioian hiltzen bada garraiolari bat, hori lan istripua dela, ez? Deskargatzen duen enpresa horren ardura dela, zaintzea... beraintza lan egiten duten langileen osasuna eta segurtasuna, ez?
Ela, LAB, ESK, Esteilas, CGT, Iru eta N sindikatuek salatu dutenez garraiolarrien istripu gehienak sufritzen dituzten lan baldintzen ondorio dira tentsioak eta estres maila altuak sortutako gaitz kardiobaskularren intzidentzia kontuan hartzeko galdegin dute, aurten Nafarroan sektore guztiak kontuan hartuta 5 pertsona zendu dira beharrean.
Mi esker Loizune, Nafarroko parlamentura joanen gara oraintxe, izan ere bertan gaur goizean nazioartera begira jarri dira Pablo González euskal kazetariaren egoera ezagutu baitute zuzenean parlamentaria. Gonzalo Boye, bere abokatua eta Oiana Goiriena, bere bikotea izan baitira, duela 3 hilabete atxilotutako kazetariaren kasua azaltzen. Gonzalo Boye da bere abokatua.
Seguimos sin saber cuál es el contenido de la acusación. Seguimos sin saber cuál es la razón legal para que...
Akusaziorik gabe inkomunikatuta daukate Pablo González kazetaria duela 3 hilabetetik Oiana Goirena bere bikoteak egoera salatu egin du.
Él también lleva casi 3 meses sin hablar conmigo y con sus hijos, que yo creo que ya le hará bastante falta.
Alderdi guztiek elkartasuna erakutsi diote eta bere egoera behingoz konpondu dadila edo behintzat argitu dadila eskatu dute. Guztiek bat kenduta, Navarra Sumak ez du parte hartu nahi izan gaurko saioan, gaurko parlamentu saioan, eta ez da bere parlamentaririk izan batzorde gelan. Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, zutabea gaur Paul Bilbaok egin digu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Larunbatean milaka herritarrok argi eta ozen esan genuen ez dugula herritarrak gutxietsiko dituen neurri nahi. Eta berdintasuna bermatuko duen politikaren beharra, besteak beste, legeak ezarritako 3 eremu linguistikoetako herritarren bizipenek agertu zuten. Elizondoko Maialenek, Nafarroan kilometroak egin ahala eskubideak galdu egiten dituela azaldu zuen. Iruñerreko Jonek, eskandaluko tzar jo zuen lanpostu guztietan kontuan hartzea alemanaren, ingelesaren eta frantsesaren ezagutza eta ez ordea euskararena. Herriberako Danik, gogorakarri zuen, hegoaldean euskara elementu arrotza izatea sustatzen dutela. Hala ere, hirurek berretzi zuten euskaraz bizitzeko nahiari eutsiko diotela. Larun batean bildutako milaka herritarrek ere, zalantzarik ez dut, nahi horri jarrituko diotela. Akaso, manifestazioen amaieran esandako esaldia ekarri nahiko nuke gaur. Partida ez da amaitu. Izan ere, ez dago gure komunitatea aurretik eramango duen pandemiarik, epairik, dekreturik edo tapailegerik. Herritarrok argi dugu eta horretan sinetzirik jarraitzen dugu aurrera. Orain, ordezkari politikoei dagokie benetako irmotasuna erakustea atzera gehiago ez egiteko, eta noski, partida amaitutzat ez jotzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Embutidos, Arrieta. Basurde toren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Gorritxo Sistemas de Descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zareten zule albiste kontakizun egiten ari gara, kirol tartea zabalduko dugu, izan ere azken egunotan kirol arloan agurren aroa zabaldu dela ematen du. Pasaen astean Osasunako kapitaina den Maigarderen agurra ezagutu genuen, atzo arratsaldean Oier Sanjurjo, gizonezkoen taldeko kapitainak ere bai, talde gorritxoari agurre esan zion. Josu Ganuzak bildu du informazioa.
Oier Sanjurjok Osasunako kapitainak ez du klubean jarraituko urrengo denboraldian. Klubak ez du Lizarrakoaren kontratua berritu eta ekainaren 30-tik aurrera ez da beraz, gorritxoen jokalaria izango, naiz eta bere ikurra betirako geldituko den. 14 denboraldi eman ditu bertan, tartean Bigoko Zeltan utzita jokatu zuelarik. Osasunak argi adierazi du, Oier zer den haren kontratu amaiera iragartzerakoan. Klubaren eta bereun urteko historiako jokalari garrantzitsuenetako baten arteko lotura, sasoi hau amaitzean amaituko da, eta ez da luzatuko. Hala adierazi du klubak. Dagoeneko 525 norgehiagoka jokatu ditu Arrobiko jokalariak, eta klubaren nortasunaren bozera maile eta ikur izan da berdegunean. 14 denboralditan zehar klubaren unerik latzenetan Zelaian egin izan du bere ekarpena, azken irurteetako aldaketa positiboaren adierazle esanguratsua izan da ere. Osasunak igorritako prentsa oharrean, Luis Abaltza presidenteak honakoa adierazi du. Oier Osasunaren historiako jokalari garrantzitsuenetako bat da. Ikusi besterik ez dago bere etapa amaituko dela 102 urtetan partida gehien jokatu dituen 6. jokalaria izanik. Beraz, heldu den denboraldian kapitain berria izanen du Osasunak, eta ikusi beharko da Estellerriko kapitainak ze bide hartzen duen.
Familia gorritxoa. Agur esateko ordua iritsi da. Gaztetxo bat nintzela zapaldu nuen lehen aldiz.
Eta ez da, azken orduotan ezagutu dugun futbolari baten agur bakarra, gaur ere bai, gaur goizean ezagutu baitugu Erika Vázquez, Bilboko Atletikeko jokalariak, ere bai bere ibilbide profesionalari bukaera jarriko diola, iruindarra, hain zuzen izan baita, emakumezkoen atletiken kamiseta jantzita partidu gehien jokatu dituen jokalaria, eta baita gol gehien sartu dituen jokalaria. Eta orain goazen erai, kirol tartea albo batera uzera, eta agenda kontuak ere bai aipatzera, izan ere gogoratu gaur, Joseba Serrenendia idazleak eta Ines Osinaga musikariak olatu arteko txalupa arraroa, poesia emanaldi musikatua eskainiko dutela Laba elkartean, Gazteluko plazan, arratsaldeko 7. Sarrerak Karrikiri elkartean ziren salgai, baina aspaldi agortu ziren, beraz, gaur aukera aukazutenak gozatu hain zuzen Sarri eta Ines Osinagaren emanaldi honekin. Honela iritsi gara, hain zuzen, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean berri guztiak dituzuela irakurgai. Bihar arte entzule.